Dámy a pánové, týden se s týdnem sešel a jako obvykle vás ve středu nebo kdykoliv jindy, kdy náš podcast posloucháte, vítá můj hlas, hlas Davida Bajera. No a společně se mnou vás bude dnešním dílem našeho podcastu s názvem 1911 provázet hráč A týmu a také, řekněme, hlavní člen marketingového oddělení u nás, Tomáš Kouklík. Ahoj, vítám tě tady.
Ahoj Čudlo, děkuji za přivítání, zdravím všechny posluchače.
Jsem rád, že jsi přišel. Máme toho na stole s tebou strašně moc, co bychom mohli rozebírat, ale jak ty sám mě do toho sem tam tlačíš, bylo by dobré, abychom se zaměřili na něco v podcastu. Hodně si budeme vyprávět o, řekněme, tvém působení tady a v zahraničí. Ale ještě předtím, než se dostaneme do této kapitoly, tak já bych chtěl tomu nechat tu štábní kulturu a zeptat se tě na tvé fotbalové začátky. Co ty a fotbal? Jak ses k tomu dostal?
No, tak k fotbalu jsem se dostal přes nejlepšího kamaráda z dětství, který se mnou chodil do školy, tenkrát na základku. Tak hrál za Motorlet, David Šarf, a jelikož jsme pořád spolu hráli po škole, tak mi jednou řekl, ať přijdu na trénink. Doma jsme ukecali s tátou, mámu a a šel jsem na trénink a už jsem u fotbalu zůstal. No, takže myslím, že to bylo asi v 8 letech, takže na Moťasu jsem zůstal potom do nějakých 12 a pak už do Střešovic. No.
Bylo to pro tebe nějakým způsobem náročnější přemlouvání rodičů? Nebo
ne, to já si nemyslím, spíš to bylo asi tak, že mám staršího bráchu, který zase jako je spíš do těch jako věd a do přírodovědy konkrétně, takže ten vlastně mě často vyzvedával třeba ze školy a tak, takže bylo jednodušší prostě mě třeba dávat na stejné kroužky nebo mě trošičku netlačit, ale trošičku mi udává ten směr třeba stejný. Já jsem si to jako v uvozovkách musel trošku vydupat tenkrát. Ale vydupat bylo prostě, že jsem se klasicky jednou rozbrečel a a pak už jsem šel na fotbal a od té doby jsem tam. Takže to nebylo asi nějak jako těžký zas tak.
Přenášíš si tohle brečení i do dnešního života?
No tak samozřejmě. To funguje vždycky. Ne, no. Já si dám srandu, ale tak když... Já jsem to vždycky měl tak, že když prostě jsem něco chtěl, tak jsem si zatím stál a přizpůsobil jsem si všechno okolo, aby to tak bylo. Takže už to začalo tenkrát.
Ty už si hned na úvod velmi hezky zmínil Motorlet, mm-hmm. ve kterém ty si tedy fotbalově začínal.
No.
Jak dlouho ty si tam vlastně trávil?
No, a asi tak od těch... Myslím, že 8 do 12, takže asi 4 roky. A řekněme, že na to asi nespomínám úplně nejlíp. Jakoby. Asi kdybych tenkrát třeba nepřešel sem, tak bych už možná dneska fotbal nehrál. Tak bych to řekl asi.
Chceme se v tom víc nějak jako...
Asi ne. Ne, tak jako dává to smysl. Začal jsem prostě s fotbalem o trošku později. Takže jsem tam měl třeba nějaký jako ztráty už od začátku a řekněme, že třeba v té partě jsem se tam jako nikdy nedostal jako do nějaký té skupiny, kde by mi bylo úplně dobře. A vlastně tenkrát jako necítil jsem se tam dobře, tak bych to asi shrnul a začal jsem to cítit dobře až tady.
No a právě na to se chci zeptat, Střešovice. Ty seš jednou z postav, kterou tady tak nějak podle mě, a mluvím zase ze své zkušenosti, tak pokud to na vás působí jinak, naši milí posluchači, tak se omlouvám, ale já sám za sebe mám ten dojem, že tebe člověk prostě tak nějak jako vnímá, i když je třeba v nižších kategoriích, ať už se bavíme o chlapech, nebo třeba o těch dorosteneckých kategoriích, kdy prostě lidi vědí, kdo je Kouklas. Tak se tě chci zeptat, co to, že tě vlastně Střešky tak moc zasáhly? Čím to je?
V první řadě děkuju, že to říkáš. To se samozřejmě poslouchá strašně hezky. Já jsem to tak třeba nikdy jako nevnímal, určitě ne v těch mládežnických kategoriích, ale pak mi jako jednou udělalo radost, když, nevím, kdo to tenkrát byl, ale když mi bylo asi 17 a doslech jsem se, že někdo jako v chlapech říká, že se čeká na toho kouklíka, tak snad pak nebyli zklamaný, když už jsem tam přišel. Ale jak zněla otázka?
No, čím si tě Střešovice získali?
Aha, no, no upřímně asi to tak nějak už vyznělo z té odpovědi u toho motorletu. Já prostě po tom přechodu vlastně z Moťasu, tak jsem jako poznal, jaký to je prostě mít rád fotbal, mít rád ten klub, být pyšnej na to, kde hraješ a určitě na tom má svoje dílo Petr Hájek, trenér, pod kterýho jsem tenkrát přišel a vlastně ten mě to tak jako naučil, dostal do mě nějakou tu vášeň pro ten fotbal jako takovej i pro klub a už mi to prostě zůstalo, už to tak beru jako přirozenost úplnou a asi to tam někde bylo, on to probudil a od té doby to tak prostě je.
Já musím říct, že dneska jsem si tě v rámci právě rešerše na dnešní rozhovor přidal na sociální síti Instagram, abych opět v sobě trochu probudil kousek toho bulvárního novináře. Nicméně nic jsem tam nenašel takového, co by se dalo probírat. Ač jako asi, kdybych chtěl, tak se dá bavit o bujarých večírcích s partou, kterou vlastně tady můžeme potkat i do dneška. Ale co mě zaujalo, jedna z fotek, kterou tam máte, tak je to právě jako společná týmová fotka ještě s panem trenérem Hájkem. Mm-hmm. A už u ní, byl to někdy rok 2015 pro tvoji představu, mm-hmm. tak stálo slovo rodina. Mm. Myslíš si, nebo vnímáš to opravdu takhle dlouho?
No, kdybych to tak nevnímal, tak to tam nepíšu. Já prostě už jenom z toho, že tam třeba jako těch příspěvků moc nemám. Příspěvků tam mám dost třeba, když to jako začínalo, nebo prostě když jsem byl mladší. Já jako upřímně jsem v tomhle hrozný, já jsem teď strávil jako rok v Holandsku, o čem se pak budem bavit později, a nepřijal jsem z toho jedinou fotku, i když to prostě na můj život mělo jako obrovský vliv. Předtím jsem žil prostě půl roku v Portugalsku, z toho jsem přidal jako jeden příspěvek, i když to pro mě bylo jako a furt je jako strašně velký. Takže no a jako co tím chci říct je, že prostě nejsem žádný influencer a nepíšu tam věci, které bych tak jako necítil. Takže tenkrát prostě to pro mě byla rodina a prostě cítím to tak i doteď, no.
Jde mi ještě o to, já to trochu rozšířím. Konkrétně třeba s Honzou Syrovým jsem se teď bavil v nedávné době a došli jsme k tomu, že podle nás jako dostávají Střešovice ještě víc na významu, co do tohohle slova právě rodina. Vnímáš to i ty tak?
Naprosto, naprosto. A myslím si, že prostě klub, jako nechci říct ani na naší úrovni, protože tady se to posouvá každý rok prostě mnohem dál, ať už v mládeži, tak v těch mužských soutěžích, ale je to prostě postavený na lidech, kteří to tady mají rádi a kteří tomu obětují všechen svůj volný čas a myslím si, že bez toho, aby se tady lidi necítili jako v rodině nebo jako mezi svýma, tak by to prostě nešlo.
Ty jsi byl taky jednou z ústředních postav toho, řekněme, velkého úspěchu dva roky zpátky, rok. Jo. Já popravdě chtěl jsem to najít, ale neměl jsem úplně na to nervy, takže jsem to nakonec nenašel. Víš ty, kolik jsi nastřílel gólů?
No to vím samozřejmě, úplně přesně. V lize 15 a v poháru 2, takže...
Bylo to něco, co jsi jako... Nechci říct, že přeje si to každý, ale s čím by si počítal před tou sezónou?
No... Upřímně, vlastně co jsem vyšel do chlapů, tak je mi to často jako předhazováno i já si to předhazuju, že třeba těch gólů tolik nedávám, že se ode mě toho čekalo víc. Pravdou je, že prostě ta moje role jako na tom fotbalovém hřišti, co jsem přišel do těch mužů, tak se dost změnila, ale já si vždycky před sezónou říkám, že chci dát určitě dvouciferný počet. Tu krásnou sezónu, na kterou strašně rád vzpomínám, proto jsem i to číslo vypálil takhle z jedničky, protože tam, kdyby ses mě zeptal na jakýkoliv zápas, tak ti ho snad popíšu jako od první minuty do poslední. Takhle moc jsme do toho byli zažraný. Tak tuhle tu sezónu jsem si v půlce řekl, že chci 20, a to jsem byl, myslím, na nějakých 6 nebo 7, ale prostě jsem to cítil tak, že tomu obětuju tolik, že by těch 20 mohlo přijít. Nakonec to bylo 15, ale myslím si, že to bylo super. Bylo to víc než Roman Alba, takže tož mu rád předhazuju vždycky. Ne, já si dám srandu, ale jako, no, ten cíl byl vyšší, ale 15 bylo pro mě strašně hezký, takže jsem za to byl rád.
Nebylo to svým způsobem trochu demotivující, když si věděl, kolik gólů nastřílel Vojta Bolíček?
Samozřejmě bylo, ale my jsme s Vojtou jako velký kamarádi a já mu to samozřejmě strašně přeju. Jako fotbalovýma kvalitama je samozřejmě úplně jinde a díky tomu teďka hraje třetí ligu, ale ta sezóna probíhala tak, že my jsme se vlastně od začátku spolu jako hecovali. Já třeba věřím, že já bych těch 15 gólů prostě nedal, kdyby tam nebyl on. Zároveň on bych nedal 51, dal bych třeba jenom 45, kdybych tam nebyl já. A samozřejmě je to tak, no, tak když se na to pak člověk podívá, že frajer vedle něj, který s ním jako trénuje, tak dá prostě třikrát víc gólů, ale tak to tak prostě je. A musím říct, že třeba na tréninzích, když jsme si dávali jako soutěže, kdo dá víc gólů a já jsem je často vyhrával, tak to pro mě bylo krásný, samozřejmě.
Tak... No a když jsme u Vojty Bolíška, tak ještě se u něj zastavím. Mm-hmm. I nadále jste spolu v kontaktu, i když teď chápu, že to asi bylo vzhledem k tvému působení v zahraničí trochu složité.
Jsme spolu v kontaktu asi trošku méně, než bych chtěl, ale to tak... To tak prostě bejvá, no. Jako je jasný, že když se s tím člověkem vidíš tady třikrát týdně na tréninku, někdy čtyřikrát v přípravě, pak o víkendu na zápase, oba dva máte jakoby jeden z těch dnů o víkendu volno, protože jste hráli za Ačko, jak se třeba sejdete ten druhý den, podíváte se na Bčko, nebo se sejdete ve volném čase nikde jinde, tak je to jiný. Teďka prostě přes týden je těžký se setkat. A jako už si dlouhou dobu píšem, jak se sejdem, ale i díky tomu, že já jsem vlastně byl pryč. On se přestěhoval teďka do Modřan zase. Trénuje na Admiře skoro každý den, já trénuju tady, tak je to těžší, no. Ale Vojto, slibuju, jestli to posloucháš, tak se brzo uvidíme. Doufám.
Tak doufám, že nezůstane jenom u slov.
Taky doufám.
Postupová sezóna, pak tvůj odlet do Holandska, o kterém se budeme bavit, ale ještě mi řekni. Zaprvé, teď máš možnost porovnat soutěž pražského přeboru a první A třídy, i když s tou roční pauzou, co se týče tedy českých soutěží, vnímáš ten rozdíl, co do kvality?
Jako mezi přeborem a třídou. Mm-hmm. Jo, velký. Asi bych řekl, že jsou zápasy v A třídě, který snesou i přeborový měřítko, ale pořád je tam plno týmů, který buď nemají takovou kvalitu, anebo tomu prostě nedávají tolik času a píle. A pak prostě je ten zápas dost o tom, jak to zvládneme my třeba z naší strany, teďka už třeba v té A třídě, jak to zvládne Bčko naše, který se s tím zatím pere, myslím, úplně super, ale v tom přeboru ty zápasy takovýhle nemáš, tam s kýmkoliv hraješ, tak ať už jsou to třeba teďka aktuálně poslední Třeboradice, myslím, tak prostě víš, že když přijedou sem, i když hraješ doma, takže to prostě nebude zápas v uvozovkách zadarmo, no. Že se stejně nadřeš, že to vždycky může dopadnout jakkoliv, takže takovýhle zápasy prostě Třeboru nejsou.
A ještě to trochu otočím, tu otázku. Mm. Samozřejmě tohle bych i čekal, že proti sobě máš kvalitnější soupeře, tak samozřejmě spolu s tím se bude zvedat kvalita celé soutěže. Mm. Ale pověz mi, vnímáš třeba i jiné chování u vás? Jestli tam třeba v kabině cítíš o něco víc profesionality, než tomu bylo v té první A třídě?
Tak profesionality rozhodně ne. Asi je to těžký pro mě porovnat i v tom, že za ten rok, kdy jsem byl pryč, se dost jako ten kádr toho Ačka změnil. Řekl bych jako určitě třetina kluků je tam jiná. A takže u těch je to těžký jako porovnat a u toho zbytku, co tam zůstal, tak si myslím, že je to furt stejný. Hmm. Myslím si, že ten rozdíl třeba byl v té A třídě, kdy jsme věděli, že prostě vedeme tu soutěž, tak jsme byli dost takový jako přehecovaný někdy až. A teď se asi čeká, jako jak se bude ta sezona vyvíjet a podle toho prostě bude ta atmosféra se měnit. Protože, jak jsem říkal, v tom Přeboru prostě není lehkých soupeřů, není lehkých zápasů. A jak jsem zmínil už předtím, já si vždycky dávám jako nejvyšší cíle, ale zároveň se klidně mohlo stát, že prostě, nebo může stát pořád, i když doufám, že ne, že prostě po první půlce budeme spíš v těch jako spíš někde okolo toho 8. 9. místa třeba. A potom jako budeme jako trošku namočený do těch jako bojů, do kterých úplně nechceme, no, takže to by se ta atmosféra zase změnila úplně jinak, no, takže myslím si, že to chování těch hráčů, abych se vrátil k té otázce, se jako nějak extra nezměnilo.
A já jsem zmínil teda slovo profesionalita asi spíš kvůli tomu, že jsem neuměl úplně dobře najít to slovo, které Jasně. bych potřeboval. Ale pochopili jsme se, to je v pořádku. Ale přivádí mě to na jinou myšlenku. Říká se, že Ačko je výkladní skříní asi každého klubu, že jo? A tým, logicky. Vnímáte vy to pořád svým způsobem jako zábavu, vzhledem k tomu, že vás živí logicky úplně jiné věci? Nebo už v tom jako cítíte to, že jde tady víc než jenom o zábavu?
Určitě to vnímáme jako zábavu, ale samozřejmě hrát za Ačko je určitá zodpovědnost, kterou nevidím do hlavy spoluhráčům všem třeba, ale já určitě cítím jako vysokou a vždycky to bude zábava. Vždycky to bude zábava, ale s tím, že řekl bych i za Bčko, Cčko, Bčko určitě, jde s tím prostě zodpovědnost, nesmí se udělat ostuda a tak dále. Jako od toho, jak vypadá Ačko, se potom odvíjí za mě dost věcí, takže zábava, ale velká zodpovědnost.
Vyškrtnou si z toho Cčko.
No, tak já se přiznám, že jsem Cčko neviděl dlouho hrát a věřím, že se to tam věřím, že se tam hraje taky super fotbal. Teď se tam doufám, že nekecám, bojuje o postup do B třídy.
Je to tak? Po 3 kolech první místo?
No, to je nádhera, takže už jsi odpověděl sám. Nevyškrt jsem ho, jenom jsem byl takový opatrný v tom, abych nevyvíjel nějaký jako tlak na lidi, který třeba ten tlak na sebe nechtějí, ale za mě prostě, když se oblíkne dres, tak je to zodpovědno vždycky a čím výš je ta úroveň, a teď myslím B, A, prostě před nima C, co jsem znova vyškrat. Ne, tak prostě ta je, reprezentuje se ten klub, takže tak.
No, k Ačku možná jedna poslední věc. Mm-hmm. Bavili jsme se o titulové sezóně, o tvých úspěších, co se týče vstřelených branek. A po téhle sezóně ty si dal střešovicím vale a odletěl si do Holandska. Jak moc těžké tohle bylo rozhodování? A co tě k tomu přivedlo? Sorry, že pokládám dvě otázky, nemá se to, no, ale pojďme to spojit.
Jasně, no tak upřímně rozhodování to ve finále asi těžký nebylo, protože já jsem se vlastně měl stěhovat, ať už se stane cokoliv, a bylo to naplánovaný dlouho dopředu. To, že tady 8-9 let bojuju o postup do přeboru a pak to vyjde zrovna rok předtím, než mám odjet, tak to mě samozřejmě strašně mrzelo. Hrozně rád bych u toho chtěl být, ale zároveň prostě nějaký jako osobní život a osobní rozvoj tuhle tu chvíli prostě vyhrál a tak to prostě nevyšlo to úplně super, ale zase po roce jsem zpátky a cítím se, jako kdybych nikdy neodjel, takže...
No a mluvíš o tom, že teda osobní rozvoj tě k tomu přivedl. Dá se to brát tak, že v tom byla práce?
Byla v tom i práce, byl v tom i osobní život a jako já jsem to bral jako takovou zkušenou prostě. Rok si zkusit v zahraničí, ať už žít, poznávat jako jinou kulturu, poznávat jiný lidi, zkusit si třeba zahrát ten fotbal tam, najít si práci, zvládnout tam jako fungovat v tom světě. Rok jsem si řekl, že prostě bude jako velký krok, který mě určitě někam posune. Ať už se ten rok povede třeba nebo nepovede, tak jsem věděl, že jako do toho v tom životě potom jako z toho budu strašně těžit, což si myslím, že už se teď ukazuje, že je to pravda a časem se to ukáže ještě mnohem víc, takže...
Měl jsi v hlavě víc zemí, než jenom Nizozemí?
Měl a... Kdyby to bylo čistě asi na mě, tak bych chtěl asi spíš víc jako na jeho západ asi. Jako spíš Španělsko, jelikož mluvím jako trochu španělsky, takže že bych si rozvinul tu španělštinu. Teď to pro mě bylo v tomhle trošičku těžký, protože jsem vlastně začínal od nuly s holandštinou. Ale pak se ukázalo za 2 měsíce, že to nemá vůbec cenu se to učit, protože všichni mluví anglicky, takže jsem to Duolingo zase přepnul zpátky do španělštiny a tak, no.
Říkáš Španělsko, proč nakonec vyhrálo Nizozemsko v tvém výběru?
Protože vlastně celý ten trip byl spojený se studiem přítelkyně, která si prostě vybrala jinou školu, vybrala si školu v Holandsku a po nějakých jako diskuzích jsme si to odsouhlasili, že je to dobrý, já jsem jako si na tom Španělsku nějak netrval, nebo na jiných státech a bral jsem to jako... že ona neměla vlastně ve svých školních letech možnost vyjet na Erasmus. Já jsem tu možnost měl, tam jsem si vybral Portugalsko a teď jsem to bral i tak, že ta možnost volby by měla jako být na její straně a plně jsem to respektoval. Samozřejmě, kdyby to byla nějaká země, kam bych rozhodně nechtěl, tak bych tam nejel. Tak to řeknu. A když mi řekla vlastně o škole v Maastrichtu v Holandsku, tak jsem se nad tím nějak jako zamyslel samozřejmě, ale pak jsem řekl jasný, to zní super a zároveň jsem si to v hlavě spojil tak, že vlastně zkusil jsem žít tady v Čechách, zkusil jsem Portugalsko, takže řekněme jako ten jich a teď jsem si zase zkusil ten jako v uvozovkách západ, takže jsem si zase zkusil úplně něco jiného a dávalo mi to smysl, tak jsem jel.
Je mi to jasný. Pojďme to probrat trošku víc, ten život tam. Mm-hmm. Protože je to něco, co nám může být vzdálené. Ještě jsme podcast z prostředí sportu, řekněme, což je taky téma a určitě se mu chceme věnovat. Ale pro začátek, popiš nám, vzhledem k tomu, že ty si tam dokonce si našel fotbalový klub, popiš nám, jak vypadal tvůj každodenní souběh událostí.
No, tam bych to asi rozdělil jako do takových dvou etap, kdy vlastně první, řekněme, třetina toho roku, tak byla vlastně hledání práce, takže který bylo jako mnohem těžší, než jsem čekal, protože možná jsem byl jako bláhovej, ale když jsem si hledal práci vždycky tady, tak to pro mě bylo v uvozovkách docela jednoduchý. A tam jsem najednou přijel a zjistil jsem, že na mě není nikdo zvědavý. A že to zase tak jednoduchý není. A
jsi scháněl až tam?
Jo, protože tenkrát já jsem pracoval tady pro jednu americkou firmu v Čechách a měli jsme vlastně domluvený, že pro ní budu pracovat dále od tam, takže jsem to bral jako nejjednodušší řešení s tím, že kdyby mě tam něco zaujalo, tak o tom můžu přemýšlet, ale ta situace vlastně se vyvrbila tak, jak jsme to nemohli naplánovat a vlastně měsíc předtím, než jsme odjeli, tak nám zavřeli českou pobočku. Vlastně ze dne na den nás všechny propustili a já jsem to tenkrát sice bral jako sportovně, protože jsem si říkal, hele, tak přijedu, najdu si práci tam a bude to lepší pro mě, protože se to naučím víc, než kdybych tam seděl prostě doma a dělal prostě z domu. No, ale pak se to ukázalo jako mnohem složitější situace, než jsem předpokládal a vlastně ty jsi o to zavadil, že jsem si tam našel fotbalový klub, tak to jenom řeknu, že ten jsem si našel dřív, než jsme si našli prostě bydlení a než jsem si našel práci. A což byla sranda, protože my jsme třeba týden předtím ještě nevěděli, že kde budeme bydlet, ale já už jsem věděl, že v úterý mám trénink. Takže, takže to bylo takový správně ujetý z mojí strany, ale každopádně řeknu jenom to, že vlastně práci jsem si nakonec našel díky tomu, že jsem si našel ten fotbalový klub, protože vlastně přes spoluhráče, který mě doporučil někam, tak jsem pak našel práci a od té doby vlastně to bylo v pohodě, do té doby to byly docela stresy, protože jet na 3měsíční dovolenou do Holandska není úplně super, protože je to tam prostě strašně drahý, no, jako, takže, no, strašně drahý, no. V obchodech je to tak třeba o 20-30% dražší a nájmy jsou třeba podobný jako v Praze, což znamená vysoký dost, ale jako to město, kde jsme žili, Maastricht, je velký asi jako Jihlava, takže ani nechci vědět, jaký je to v Amsterdamu třeba. No, ale proč hrozně drahý, na co my jsme tady zvyklí, že se jde do restaurace a prostě s pár pivama tam jako necháte, já nevím, 400, tak tam je to jako za to jídlo, když máte štěstí, no. A to ještě většinou jsou to jako nějaký toasty zapečený, takže no.
Čili v tomhle to asi bylo jako drsné přivítání.
Docela jo, ale No, drsný, no. Já bych řekl, že prostě kdybych si tam nenašel ten fotbalový tým hned, tak je to mnohem drsnější. Takhle já jsem druhý den večer po příjezdu už měl 20 kamarádů a ty mě v uvozovkách jako provedli tou jejich kulturou v tom roce, ukázali mi ty místa, měl jsem nějaký jako program, tím, že jsem měl tréninky, že jsem měl zápas o víkendu, měl jsem co dělat, díky nim jsem poznával další lidi, protože, jak jsem zmínil, to město, i když si mysleli, že jsou jako velkoměsto, tak velký není. Takže potom mi přišlo, že jako nemůžu jít do města bez toho, abych nepotkal aspoň někoho z toho klubu. A potom vlastně, když se mi povedlo po těch 3 měsících najít práci, tak už to bylo jako, řekněme, docela v pohodě. Spíš mi bylo pak smutno už po Čechách a jak po zemi, tak po kamarádech, po rodině, takže v tom to bylo zase těžký, ale vlastně ani jednou jako jsem tam neměl žádnou extra jako krizi, kdybych jako si říkal, že je to nezvládnutelný. Prostě na začátku mi pomohl ten fotbal, pak prostě mi pomohla ta práce a pak už jsem se zase těšil domů, takže za mě úplně pohoda a jako reálně to není prostě konec světa. Já když jsem chtěl přiletět, tak jsem prostě přiletěl. Myslím, že jsem v Čechách byl v tom roce 4x nebo 5x, z toho jednou prostě na 3 týdny přes Vánoce, takže se to dalo a autem to bylo asi 8 hodin, takže jako kamarádi mě tam navštěvovali. Takže to nebylo
drsné. Ale je pravdou, že když jsi se vrátil, tak věřím, že z plánovaného času tady ti třeba ubyl den, protože se tady velmi oslavoval tvůj návrat.
To je pravda.
To je naprostá pravda. A následující den věřím, že to zase mohlo být o něco složitější, vstát z postele. A tak.
Je to tak. No, tak kdokoliv, kdo někdy něco slavil ve Střešovicích, tak ví, že je to náročný, jak ten večer, tak ten den potom. Já jsem často to měl tak, že když jsem přijel třeba na 4-5 dní, tak prostě jsem toho chtěl stihnout strašně moc, takže vidět se s co nejvíc kamarádama, určitě zajít sem do Střešovic, když byl zápas, tak skvělý, pak tady zůstat, mít nějakou rodinnou véču, sejít se třeba s kamarádama ze školy třeba, a tak, takže pro mě to bylo jako takový vždycky období, kdy jsem se moc nevyspal, nepřišlo. A pak jsem se jako z toho jako dostával další týden, když jsem se vrátil v Holandsku. Ale jo, bylo to, vždycky to bylo skvělý a měl jsem samozřejmě skvělý pocit, když jsem viděl, že jsem se na ty lidi jako těšil strašně a když jsem viděl potom, že oni se těšili na mě. Nebo to aspoň dělali dobře, že jsem to nepoznal.
Tak pojďme si říkat ale, že
jo. Jo, pojďme tam nechat.
Samozřejmě Holandsko, já teda nemám tu zkušenost. Nikdy jsem tam nebyl. Nejblíž, kde jsem v Holandsku byl, byla Belgie s panem Zendulkou na formuli, takže na víkend. Ale pověs mi, myslíš si, a teď beru celý ten život tam. Nemyslím jenom ten fotbalový.
Jasně.
Je Holandsko zemí, od které bychom se mohli učit?
V hodně věcech určitě, v dost věcech ne.
V čem jo?
No, upřímně, když to asi řeknu třeba na věci, co by mohly naše posluchače zajímat, tak prostě co se týče těch fotbalových klubů i na té úrovni, co jsem já hrál, což byla nějaká, řekněme, něco mezi A a B třídou, protože oni mají takový svůj jako jiný systém, do čeho nechci úplně zabředávat tady, ale řekněme, že A B třída. Ať už se jelo do nejmenší vesnice prostě na hranicích Belgii, ať už se hrálo třeba v Maastrichtu ve větším městě, nebo někam k Eindhovenu, když se jelo, tak prostě kam se přijelo, tak byla nádherná kantýna, nádherný prostě nový šatny, všude prostě byly vidět jako nějaký, řekněme, jako ne ani reklamy, ale spíš, že bylo vidět, že ta komunita okolo a i ten stát prostě do toho klubu sypou strašný peníze. Mm-hmm. A co jako je potom vtipný, když prostě někam takhle přijedete a jsou tam šatny v kluzovkách, jak já nevím, třeba na Strahově. A pak prostě vidíte ten tým, co proti vám nastoupí a jako vypadají, že třeba neviděli jako balon nikdy, když to jako přeženu, no. Ale prostě v tomhle by asi jsme se mohli nějakým způsobem jako učit tady i, protože já jsem třeba věděl, že v té čtvrti, kde já jsem bydlel a kde jsem hrál fotbal, tak třeba prostě strašně moc lidí jako z té, jak se tomu říká, z té čtvrti toho města, i když třeba neměli děti na tom, v tom klubu, nehráli nikdy sami fotbal, tak prostě posílali příspěvky jakoby do toho klubu, aby se jim dařilo, protože ta komunita prostě díky tomu roste nějakým způsobem. Věděl ten, řekněme, že prostě, a je to i daný tím, že je to menší město a třeba tolik věcí se tam jako neděje, když si to řekneme jako na rovinu, ale prostě nebyl třeba zápas, kdyby prostě tam nebylo jako, nevím, 150-200 lidí.
To je, i na to jsem se chtěl zeptat vlastně.
A samozřejmě do toho jako tomu pomáhá, že to prostředí prostě vypadá jinak. Já jsem třeba, nebo vypadá jinak. Prostě je vidět, že jsou v tom klubu strašný peníze. Jako. Mm. I na naší úrovni. A ono se říká o Holanďanech, že jsou jako šetřiví, což teda velice jsou. Ale pak se ukázalo, že když jako přijde na ty jako důležité věci, tak jako rádi tomu pomůžou a přispějou. Takže jako řekl bych, že to na mě působilo asi jako kdyby tady celý blok od baterie až po Bořislavku posílal prostě měsíčně třeba 1000 korun na to, aby se Střešovicím dařilo. Jako. Mm. Takhle bych to řekl. Což se asi neodehrává, nevím. Ale prostě přišlo mi, že a když to zase vztáhnu na jiné věci, že prostě přispívají prostě na to, aby se měla ta komunita dobře a na věci, které jako jsou prospěšný všem. A pak to taky podle toho vypadá, no. Že já nevím, platí se víc popelářům, platí se víc prostě veřejným službám. Jasně, z jednoho pohledu je to, mají větší platy, tak si to můžou dovolit, ale zároveň jakoby z druhé strany to prostředí je pak lepší a líp se v něm funguje a máš vlastně prostor, já nevím, si vydělat víc v uvozovkách, protože prostě to tak je, no. Jako, nevím, jestli jsem to se do toho úplně jako ne...
No, ale tak dobře, teď, pojďme ale... si pomoct. Jo, já proč se na to ptám vlastně, jo? Já jsem v nedávné době poslouchal můj velmi oblíbený podcast Kudy běží zajíc z dílny Ondry Novotného. Mm-hmm. A ve 190. díle, čili máme co dělat, zmiňoval Ondřej Novotný rozhovor s předsedou České unie sportu, panem Miroslavem Janstou, a ten tam popisoval právě i tu rozdílnost a vztáhnul to zrovna na Holandsko, kde on tam popisoval, jak se pracuje s analýzami, a mluvil tam o analýze celkově sportu a že se mu strašně líbilo, a to mluvil tam o tom i právě Ondřej Novotný, že si dávají konkrétní cíle. Hmm. Že hodně je znát to, že mají jasně dané body, ke kterým chtějí směřovat. Hmm. Je tohleto něco, co tam je cítit taky?
No, to je asi jako hodně Dobrá otázka. Myslím si, že asi jo, i když asi to dost souvisí s tím, že Holanděni jsou jako strašně precizní, bych řekl. A opravdu jako, sice až se třeba pak budeme bavit, nebo jestli se budeme bavit o fotbale, co já jsem tam zažil, tak to jakoby tak trošku popřu, ale oni vždycky prostě cílejí na ty výsledky, jakoby nějakým způsobem jsou precizní a prostě, co se řekne, tak se musí udělat přesně, přesně. Já nevím, jako do práce máš začít pracovat v 9, tak když tam nejseš v 8:50, tak už si říkají, že jsi pozdě. Něco si slíbil, že se má poslat do 12, 12:05 to teprve píšeš a už je to problém, jakoby takovýhle věci, což my tady třeba vůbec nemáme a jako konkrétní cíle. V práci jsem to zažil asi nějakým způsobem a jelikož se mi úplně to asi se mi ty cíle jako zdály jako malý, tak jsem to tak zas jako nebral, protože to byla jako korporátní činnost, ve který mi přišlo, že jsou to cíle, aby se mohli někam reportovat. A vlastně jako to pozbývá ten smysl, protože to byly cíle určený tak, aby jsme je vždycky splnili, jakoby. Takže ne úplně, pojďme se zlepšovat a pojďme si říct nějaký cíl a na ně pojďme mířit. No, jako asi to je cítit, ale já jsem to asi v takový míře tam nezažil, abych se za to mohl úplně jakoby postavit.
No, co mě zaujalo, já jsem si projel samozřejmě Instagram a Facebook klubu, ve kterém ty si působil. A sorry, nejsem natolik zručný, abych vyslovil to jeho jméno, tak jestli mě můžeš doplnit, tak samozřejmě budu rád. Ale zaujalo mě jedna z věcí, že vy jste tam měli dokonce i dívčí, chtělo by se říct manšaft, ale to je trochu oxymoron, dívčí tým. Je
No.
tohle za prvé něco, co ti u nás chybí? A za druhé, hned navážu otázkou, je dívčí fotbal v Holandsku víc populární než u nás?
Určitě mi to u nás chybí. Mně se to strašně líbilo. Tam to nebyl jenom vlastně dospělý tým, ale byl tam, jestli se nepletu, i žákovský a dorostenecký. Určitě těch týmů nebylo tolik jako mužských, ale jo. Ale líbilo se mi to, no, jako za mě je určitě dobře, že ten fotbal jako ženský jde dopředu a v Holandsku se na to tlačí asi mnohem víc než tady. Což je škoda, si myslím.
Škoda vzhledem k nám.
No jasně, no jasně, no jasně. Jako myslím si, že by se na to mělo tady tlačit mnohem víc, protože prostě.
No a pak další věcí, kterou jsem postřehl, a ty jsi nám to dokonce, myslím, i jednou posílal do marketingové skupiny, že vy jste měli něco jako mládežník týdne, bych to nazval.
Jo.
Tak popiš našim posluchačům, o čem to vlastně bylo.
Tak na každém zápase Ačka domácím aspoň, tak vlastně se vycházelo vždycky spoza klandru, což mi přišlo takový úsměvný, protože tam jako hřiště bylo takový jako oplocený, tak ne, že by se vycházelo z kabin, ale vycházelo se spoza klandru. A míč vlastně s rozhodčím, tak nesl vždycky nějaký mládežnický zástupce z klubu. Většinou to byly děti jako okolo 6 až 12 let. A byl to vždycky takzvaný mládežník týdne nebo 2 týdny asi, když to bylo jednou za 14
No,
dní.
jasně.
Ale jmenovalo se to Pupil van de Vek, no, takže jako mládežník týdne. No a tenhle ten klouček nebo holčička tak vždycky strávil jako oběd před zápasem s týmem. dostal podepsaný míč od všech hráčů, od trenérů a pak vlastně měl tu čest, že jako vynesl pak hrací míč, ne ten svůj hrací míč, tak vynesl na hřiště a myslím, že tam pak bylo, že jako o poločase, když vlastně hráči šli do kabin, náhradníci zůstali si tam kopat, tak většinou on tam zůstal a že jako si kopal s klukama ještě, ale to už nebyla asi povinnost. Ale tohle se mi líbilo, hlavně ten oběd, to bylo jako si myslím super. Mě mrzelo, že já jsem k tomu moc přispět nemohl, protože nemluvím holandsky. A jako šestiletý děti sice tam mluví asi víc holandsky než naše šestiletý děti, teda sorry, anglicky než naše šestiletý děti, nevím. Ale většinou se ty děti tak styděly, že se nebavily ani s holanděrem.
No ale takže taky, jako proč jsem to zmiňoval vůbec? Je tohle pro tebe třeba jeden z těch kroků, jak zlepšit celkově vnímání toho sportu jako takového, nebo případně fotbalu?
Tak nejdřív jsem chtěl říct, že uškodit to jako nemůže, pak jsem si uvědomil, že když by se ten tým třeba choval nějak špatně, tak to asi uškodit může, ale třeba věřím, že ve Střešovicích by to pro ty děti byl jako strašný zážitek. A já když si představím, že bych třeba, nevím, v 8 letech mohl jít na oběd tady s Ačkem a dostal bych prostě podepsaný míč od Tomáše Roteho a já nevím, Romana Alby, tak tak bych si to asi pamatoval dlouho a určitě by to přispělo k tomu, abych tady v tom klubu chtěl zůstat co nejdýl.
Na třetí poločas byste ho nezvali?
Asi ne, asi radši ne.
Že by se přiučili další věci.
Ne. Ale určitě na děkovačku a na pokřik do šatny bych řekl, že by to byl taky zážitek. Tentokrát by všichni museli být aspoň do půl těla oblečený, ale to
No, já jsem už v úvodu říkal o tom, že jsi hlavní postavou marketingového týmu. Pojďme to brát s rezervou, protože si nestavíme tady role jako toho, kdo, jak je výše nebo méně postaven.
Jsem rád, že to říkáš takhle, protože jsem ti do toho nechtěl skočit, už se to stalo, ale souhlasím s tebou.
Trošku by se třeba mohl ohradit Honza Syrový, od kterého by se dalo asi říct, že ten nápad tak nějak vznikal, vzhledem k tomu, že on si s tím hrál o něco dříve, než teď máme tu bublinu toho marketingového týmu. Ale jak jsi se dostal ty k myšlence tvořit součást toho marketingového oddělení tady u nás v Cukrovarnické ulici?
No, za prvý jenom chci říct, že máš naprostou pravdu. Honza Syrový stojí prostě za vším vlastně, co tady teďka probíhá, tak bez něj by se to asi nikdy nedělo. Takže za to jsem mu strašně vděčný. A já jsem se k tomu asi dostal dost asi logickou cestou, no. Prostě v pracovním životě jsem dělal v marketingu tenkrát, teď se dělám, díky bohu, protože mě to baví a myslím si, že mi to jde. A prostě myslím, že je to tak 3 roky zpátky, kdy vlastně jsem, já jsem ty ambice asi měl vždycky, ale konečně se asi nějak projevily, že bych se chtěl víc jako v tom klubu angažovat, protože to tady mám strašně rád a když můžu nějak pomoct tomu klubu, tak prostě chci. No a myslím, že jsem se tenkrát asi nějak vnutil Honzovi, že bych s tím rád pomohl. A myslím, že to začalo webem.
Jo, to on tady říkal vlastně.
Ten jsme vlastně dělali s Pájou Cintlerem, což bylo super, protože Pája je taky strašně šikovný, takže tím to začalo a já vlastně, jak jsem se do toho pustil, tak mě napadaly prostě další a další myšlenky. A ty postupně prostě za ty 2 nebo 3 roky, co to děláme, tak prostě se nějak dějou. Doufám, že to jde jako pozitivním směrem a No tak to je, no.
Říkáš, že máš myšlenky a oni se dějou. Je nějaká myšlenka, kterou teď máš a chtěl bys ji do budoucna přetvořit v realitu?
Určitě jedna jako z větších věcí, co bych chtěl tady ve Střešovicích, je, aby jsme měli merch pro členy klubu, pro fanoušky, který by se prodával na e-shopu u nás na webu. Takže nějaký hezký jako brandovaný, nějaký hezký brandovaný produkty, ne třeba jenom prostě mikina nějaká s logem, řekněme, ale něco, s čím bychom si fakt vyhráli, kde samozřejmě nějaký jako jednoduchý trička, já neříkám, že to musí být prostě překombinovaný, to vůbec nemyslím, v jednoduchosti je síla, ale líbilo by se mi, kdybychom měli prostě, samozřejmě inspirací jsou mi profi kluby, ať už Sparta nebo třeba Arsenal. Ne, ale já si myslím, že prostě žijeme v době, kdy ty technologie jsou najednou přístupné úplně všem. A jako já si myslím, že k ním mám jako od malička docela blízko. Což pro mě v dnešní době znamená, že když jeden den něco neumím, tak ten další den už to třeba s nějakou umělou inteligencí zvládnu. Hmm. Takže věřím, že třeba tady v tom se můžeme jako dál posunout a řekl bych, že až se prostě na to najde čas, tak si myslím, že pak skokově jako můžeme zase dělat prostě mnohem víc, než děláme doteď. No.
A něco vyloženě teď na obzoru, protože samozřejmě i během letošní sezóny už jsme představili nějakou tu novinku. Mluvili jsme tady třeba o typovačce, která se teď nově spustila. Pokud jste nepostřehli, tak samozřejmě budeme rádi, pokud se do střešovické typovačky zapojíte. Je to, myslím si, minimálně zajímavé a řekněme docela vtipné napříč klubem potkávat lidi a ptát se, kdo jak měl vyplněný tiket a jak komu vyšel následně potom v neděli, což většinou se neslučuje.
No, jenom k té typu až se chci říct, že to je úplně jako fantastický nápad. To mám pocit, jestli to zešlo taky z Honzovy hlavy, teď si nejsem jistý, ale Michal, jak to zpracoval, je úplně, úplně skvělý. Je otázka, jestli, nebo je otázka, já si jasný, že třeba po vizuální stránce by to mohlo být ještě o něco lepší, ale prostě ten základ máme a mně se to strašně líbí, protože to vlastně nutí ty účastníky sledovat výsledky celého klubu. Nejenom třeba ty svojí vybrané kategorie, do které jsou zainteresovaný, což pro mě je prostě strašně super, že já mám teďka motivaci, a teď nechci, aby to vyznělo jak blbě, ale mám motivaci se podívat, jak hrálo prostě U8, jako, nebo
a to je U12, zajímavé, to prostě. Takhle jsem nad tím nepřemýšlel.
Ty jsi to tam vždycky naflákal prostě, nebo?
No, takhle, zrovna kategorie U8 a podobně se strašně blbě typuje vzhledem k tomu, že hrají na dvě hřiště. A
je to
a
to, tak,
takže,
no?
Takže pro mě ano, je to tam do jisté míry typ, ale snažím se to stavět na výsledcích, které si někde najdu. Po případě zkonzultuju s daným trenérem, jestli náhodou nejsem úplně mimo.
No, tak jako já se přiznám, že asi takovouhle možnost jako konzultovat nemám, nebo mám, ale nemám na ní čas a nejsem tady třeba tolik jako ty.
Jsme rodina. To.
Já se stydím, no. Ne, ale řešili jsme to třeba s Rotem, že prostě se fakt podíváme, jako, nebo podíváme, jak hráli minulý kolo, aby jsme třeba věděli, jestli ten rozdíl může být jako o 20 gólů, nebo jako 4-3, nebo jako co. A je to pro mě fakt jako strašně zajímavý sledovat, nebo najít si ten čas, kouknout se na ty výsledky. Mě teda nahrává, že já přidávám vlastně na sociální sítě výsledky vždycky kol, tak nějaký jako přehled mám, ale tam to často je prostě tak rutinní práce, že vůbec jako nevím, jak kdo hrál, jenom tam bouchám čísla, protože prostě na to nemám často studovat úplně. Ale teďka ta typovačka tomu napomáhá, mně se to strašně líbí, protože i lidi, kteří prostě nezajímají další kategorie, tak teď je zajímají.
Teď se mi líbí ten nápad ještě o něco víc, než se mi líbil. potom, jak jsi o tom začal mluvit, protože takhle já jsem na to nešel, ale je pravda, že já to mám velmi podobně s podcastem.
Mm.
Že chci, okay, aby to dokázalo spojovat lidi napříč kategoriemi. Mm. A i lidi, kteří v dané kategorii nijak nepůsobí, ale zkrátka se třeba o klub zajímají.
Mm-hmm.
No, samozřejmě s myšlenkami musí někde přicházet inspirace. Mm-hmm. Kde ty ji nabíráš?
No.
Kromě kbel teda, o nich vím, ale...
Ve kbelích ne. Ne, já si dělám legraci, no, jako sám jsi to řekl, prostě od konkurence, ať už amatérský, tak profesionální, a je třeba i z jiných sportů. Prostě mně se strašně líbí, jak dělají marketing v Americe okolo sportu, kde to vlastně předávají jako aktivitu pro celou rodinu. A jako když jsem byl 2 roky zpátky v Americe na baseballovém zápase, tak to prostě byl strašný zážitek a to mě baseball vůbec nebaví. Jo, protože to je postavený na tom, že tatínek kouká na baseball, maminka jde do e-shopu, který prostě, nebo teda do e-shopu, do kamenný prodejny, prostě merče, která je tak velká prostě a tak hezká, že ona tam stráví jako klidně hodinu toho zápasu, 3hodinovýho.
Mm.
Do toho je tam takový občerstvení, že prostě je to, jak kdyby si šel do restaurace a prostě všude tam je tam strašně moc velkých obrazovek, na jedný běží prostě reklama, na druhý běží statistiky, že jsem to žral, úplně jsem tam studoval o nějakých hráčích, o kterých jsem v životě neslyšel, prostě jako nějaký věci. Takže prostě hráči, co přicházeli na hřiště, tak měli jako nástupní hudbu, prostě, takže si hnedka mohl říct, OK, tak tohle je prostě nějaký vidlák, protože měl country, tak tam byl prostě nějaký blázen prostě s nějakým hip-hopem, tak jsem si říkal, že to je prostě
nějaký gangster. Tam věřím, že...
No, teď jsem odbočil, jo, ale prostě dá se čerpat, já nevím, z NBA, z NFL, z baseballu taky, takže... A taky se dá třeba čerpat normálně jakoby z reklam, z marketingu, jako čehokoliv. Vlastně, když se podaří to nějak skloubit s tím, co my tady z toho klubu chceme předat, tak je vyhráno, no. A pak už je to o tom, to jenom zkoušet a ladit, no. Takže inspirace je všude prakticky a nejvíc u těch jiných sportovních klubů, potažmo svazů a tak dále.
Načnou si svazy, jo. Hmm. A mě to nedá, i když je to možná trochu nepříjemná otázka a nepřísluší nám to možná svým způsobem hodnotit. Na druhou stranu v tom světě fotbalu my jsme zainteresovaní taky, ať už jsme na té fotbalové mapě, kde chceme být, jo. Tak prostě těch klubů tady je strašně moc a zastřešuje je FACR, nebo u nás je to do jisté míry PFS.
Mm-hmm.
Nepřijde ti, že se s marketingem tam pracuje špatně? Nebo ještě jinak to položím, jestli se náhodou nedá dělat výrazně víc?
Víc se dá dělat vždycky a líp se to dá dělat vždycky. Asi si řekl, že nám to jako nepřísluší, já s tím trošku souhlasím, protože do toho úplně nevidím, ale myslím si, že z toho je často vidět, že tam prostě nejsou buď finanční nebo časové možnosti to dělat. Prostě na takový úrovni, jaký by to asi mělo být za mě. Takže...
Znova se lehce vrátím k tvému bydlení a životu v Holandsku. Byla tohle třeba jedna z věcí, konkrétně u toho sportu nebo u fotbalu, která se jako dala registrovat, že tam funguje úplně jinak?
Na té mojí úrovni, kde jsem hrál, vůbec ne. Nebo takhle bych to řekl. Mě úplně jako slušně vytáčelo. kolik jsem viděl, jako, že je v tom klubu peněz v úzovkách, kolik je tam sponzorů, kolik se tam vlastně dělá aktivit a ty lidi to samozřejmě mysleli strašně dobře, ale co se týče třeba jako online marketingu, tak to bylo úplně jako strašný, strašně strašný. A jsem rád, že mi nerozumí, jestli si to poslechnou, protože by mě to mrzelo, nechci na ně být ošklivý, protože na mě byli jako zlatý celou dobu a pomohli mi strašně, ale já se přiznám, že já jsem se jim jako nevnucoval a ptal jsem se jich, jestli si nechtějí nechat pomoct, a tam jako byla ta holandská hrdost podle mě hodně jako přítomná v té situaci, protože oni si přece od nějakého Čecha, co tam přijel, jako nebudou nechávat jako radit, jak se to dělá.
I na to jsem se chtěl zeptat.
A to jako taková ta kultura prostě je. Já bych tam musel být mnohem díl na to, aby oni mi v fotovkách důvěřovali třeba s nějakýma jako důležitýma rozhodnutíma nebo nějakýma jako, aby změnili názor na něco, tak bych tam musel být mnohem díl. Protože oni to tak jako Holanďan asi bych řekl jako aspoň tak, jak já jsem to zažil, takže v dost jako specifický oblasti jako na jihu, kde neříkají, že jsou Holanděni, ale že jsou Maastrichtěni. Tak jak jsem to zažil, tak oni jsou strašně hrdí jako na sebe a myslej si, že prostě jsou jako strašně chytrý všichni, což já jim vůbec neberu, ale zároveň by si mohli taky nechat někdy poradit v nějakých věcech.
No tak třeba příště.
Třeba příště. No každopádně zpátky k tomu marketingu. I když tam byly, řekněme, třeba tři lidi jako nějakým způsobem jako dedikovaný na toto dělat, tak to bylo prostě nic moc a vlastně v porovnání s tím, kolik se dávalo třeba peněz do nějakých jako offline aktivit, když to řeknu jako strašně chytře, ale prostě věcí, co se děje třeba na hřišti, ať už to bylo, já nevím, ten mládežník týdne nebo nějaký jako doprovodný akce k zápasu. My jsme, já nevím, každý třetí zápas v kantýně byl nějaký DJ prostě po zápase a ta komunita se tam sešla, byla tam jako akce a děly se tam věci. Tak prostě, kdyby vzali desetinu jako toho rozpočtu, co měli na tyhle akce a dali to prostě do online, tak to vypadá tisíckrát líp. Ale nejsem si jistý, jestli chápu v téhle chvíli, že je to tak důležitý.
Je tady konec našeho povídání. Ale ještě předtím, než opustíš buňku v cukrovarnické, tak jako pro každého i pro tebe je tady prostor na takzvaně blog Přání SKS, kde si můžeš říct úplně, co chceš ty. Ne, je to jenom na tobě? Můžeš cokoliv popřát nebo něco někomu říct. Zkrátka dobře, stage is yours.
Na tohle jsem úplně zapomněl, jak jsem si nic nepřipravil.
A mě to říká spousta lidí. A je to jediná věc, kterou člověk ví dopředu, ale přesto.
No, asi buďme všichni střešovičáci rádi za to, jaký to tady je a za to, s jakýma lidma tady můžeme trávit každý den, a pojďme si to opečovávat a dělat to lepším, jak jenom každý z nás můžeme, no.
To bylo hluboký.
Ale líbilo se
mi. Jo. Yeah.
A s touhle bombou, přátelé, se dneska loučíme. Tome, já ti děkuju, že jsi přijal naše pozvání a byl jsi naším jubilejním 20. hostem našeho podcastu.
Taky strašně děkuju za pozvání.
No a s vámi, milými posluchači, se budu těšit už za týden s nějakým dalším hostem. Uvidíte sami. Já si myslím, že je na co se těšit. Máme toho připraveného spoustu. A doufáme, že vás bavil i tento podcast. Budou vás bavit i ty následující. Budeme rádi za každou vaši zpětnou vazbu. A samozřejmě budeme rádi i za zpětnou vazbu na veškerý náš mediální obsah. A budu věřit, že se nebudeme potkávat nadále nejen skrze vaše oblíbené platformy, ale že navštívíte náš svatostánek v Cukrovarnické. Budu se na vás těšit už za týden a mějte se hezky.